galab wanaagsan dhammaan tiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 18-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxay halkan idinkala socotiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqyo milatari oo ka socda maamul goboleedka koonfur galbeed.
soomaali geeka weliba yadhaqnid dubada istaagtay, anii weliba argagixiso laysku horeeyey oo nimankii nabadiidkahaayey oo soomaali dhibaateeyeen oo ummadda iyo nay weliba dalkii dadkii diinta weliba ognahayn lahayna anii laysku horeeyey mar weliba dhaqan teegnayni.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ilaalinta tayada dawooyinka soo gala Soomaaliya.
daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa la xaggee lagu isticmaali karaa, ma xarun caafimaad, matanaa guri loogu talagalay. marka nadaam khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xarunuhu kaga dhaco.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ruushka ayaa maanta duqeymo ka fuliyey dhowr meelood oo ka mid a magaalooyin ku yaala dalka Ukraine, iyadoona meelaha ay beegsadeen ay ka mid yihiin warshada tamarta amaba korontada soo saara. Kirilo Tomasheko oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in 3 duqeymood ay ku dhaceen warshada tamarta soo saarta oo ku taala magaalada Kiyev. duqa magaalada Kiyev ayaa isaguna sheegay in qaraxyo laga soo sheegay dhinaca waqooyi ee magaaladaasi caasimadda, iyadoo halkaasina lagu beegsaday warshado aad muhiim u ah. in ka badan 40 urur oo xuquuqda aadamaha ka shaqeeya ayaa ugu baaqay golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay inay kulan isugu yimaadaan deg deg ah si loogu falanqeeyo awoodda ay dowladda Iiraan u adeegsatay dadka dibadbaxaya. war ay soo saareen Isniinta ayaa ku sheegeen inay dareen ka qabaan cadaadiska ay Jamhuuriyaddan Islaamigii ku hayso dadka dalkaasi oo dhan bannaanbaxyada ka dhigaya, iyadoo dowladdu ay ka falcelinayso dibadbaxyo ka dhashay dhimashadii Mahsa Amini oo ahayd gabadh 22 jir oo dhimatay xilli ay magaalada Dahran ku xidheen booliiska anshaxa kadib markii ay si fiican madaxeeda u dabooli weyday amaba ay u xijaaban weyday. kooxahan xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in cadeymuhu ay tilmaamayaan waaye warwar leh oo ah in ciidamada ammaanku ay si bareera rasaas nool dadka ugu rideen. ugu dambeyntiina mustaqbalka haweene ciyaartooy ah oo reer Iiraan ah ayaan caddayn kadib markii ay maanta tartan dhinaca dhagxaanta ah ay kaga qayb gashay dalka Kuuriyada Koonfureed iyada oo aan xijaabnayn, isla markaana xilli dalkeedu uu amray inay madaxeeda daboosho. Elena Rakabi ayaa qabsatay ciwaanada dunida kadib markii ay ka qayb gashay tartanka IFSC ee horyaalka Asia kaasoo ka dhacay magaalada Seoul xilli ay timuhu xagga dambe uga xidhan yihiin isla markaana madaxeedu aan xijaabnayn. go-aankan ay qaadatay ayaa xusid mudan xilli bannaanbaxyo ay haween hogaaminayaan ay ka socdaan guud ahaan dalkaasi Iiraan kadib markii gabadha iyo dhallinyaro ah bishii hore ay halkaasi ku dhimatay xilli loo xidhay sabab la xidhiidha xijaabka oo ay si wanaagsan u xidhan weyday. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. wanaagsan ayaan dhamaantimid leeyahay meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Al-Shabaab. Todobaadkan waxaa gobolkaasi booqday saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh waa wariyayaga halkaasi nooga soo warramay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Boqolaal ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa gaaray degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, halkaasi oo dhowaan la filayo inay ka bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada ciidamada halkaasi loo geeyey ayay saraakiishu waxa ay sheegeen inay tahay inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab islamarkaana ay furaan waddada halbowlaha isku xirta degmooyinka Ceelbarde iyo Xudur. Kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale muddo sannadaha waxaa u xayiran degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan mana geli karaan gaadiidka badeecooyinka. Sida ay xaqiijiyeen dadka degmada Ceelbarde, ciidamada Liyu Boolis ayaa maalmihii ugu dambeeyey iyaguna waxa ay soo gaarayeen degmadaasi Ceelbarde, waxayna qayb ka noqonayaan sida goobjoogayaal ay xaqiijiyeen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa kulan ku yeeshay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac, taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Odwa Yuusuf Raage, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Inkastoo saxaafadda aysan la hadlin mas-uuliyiinta kulanka yeeshay, haddana qoraal kooban oo lasoo dhigay beejka aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay xaqiijinta howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab iyo sida looga sifayn lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Yuunis Aadan oo degmada Ceelbarde ku sugan ayaa sheegay ujeeddadooda inay tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo inay isku furaan wadooyinka go'doonsan ee deegaanada Koonfur Galbeed.
Soomaali geeka waliba yadhangnid lubada istaagtay, anii waliba argagixiso liisku hurayay oo nabankii nabadiid ka hayay oo Soomaali dhibaateen oo ummadda iyo nay waliba dalkii dadkii diinta waliba ognahayn lahayna anii liisku hurayay mar walba dangan teegnayni, laakiinse hatana Soomaali nidwada furunti iyo waa qayb ku ahna ciidamada hoogga dalka Soomaaliya, ciidamada hoogga daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo oo waliba waa dhammaantii oo wada jiran anigu wada howlgalan iyo ciidamada kale waliba insurumna aanu howlgala waliba ku sameeyna gobolka Bakool iyo anti kale argagixisada barroogda, waana mar walba taasad diyaar ahayn, hatana taasad diyaar ahayna reer Koonfur Galbeed walilana howlgalada dareer anigu wada taageer ani lan kasta qiibti isku leey ku qaadada langmi qalan ku qaadada langmi habad ku qaadada ila langmi hadal ku qaadada lan kasta walila na qiibti isku leey ku qaaday waan weyn wada istaagi unina diyaarana ani mar walba argagixisadaas waliba dadkan Soomaaliyeed ii walaalahayn inuu ku korgaan.
Inta badan degmooyinka gobolka Bakool ayaa go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay gubaan gaari dameerada raashinka quutul daruuriga u wada degmooyinka ay go'doomiyeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Jigjiga waxaa xalay munaasabad casho sharaf loogu sameeyey waftigii uu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wafdigii oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee booqashada ku yimid magaalada Jigjiga ayaa loogu sameeyey xaflad casho sharaf ah magaalada Jigjiga, waxaana madashay munaasabadani ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo bogaadiyey nabadgelyada ka jirta deegaanka, isagoo tusaale u soo qaatay sida bulshada Soomaaliyeed ay u yihiin dad isku mid ah, in dadka beledweyne ku nool iyo kuwa Jigjiga ku nool ayna jirin wax lagu kala garan karo.
Runtii meel aan nabad ka jirin nolol fiican kama jirto. Marka inaad alxamdulilahi horta dhahdaan ilaahay ku shukriya, annagana noo soo duceeyay in ilaahay dalka Soomaaliya inuu ilaahay nabadeeyo, in nabad noqoto, oo qof waliba uu naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa runtii uu nabad u ahaado. Fursad fiican runtii oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa aan haysanaa. Waxaan nahay dad walaala ah oo ahl ah oo deris ah oo ay ka dhexeeyaan wax walba oo bini aadam ka dhexeeya, laga soo bilaabo diinta ilaa afka ilaa midabka ilaa dhaqanka, wax inoo kala maran ma jiro. Dadka beledweyne ku nool iyo dadka jigjiga ku nool wax lagu kala garan kara ma jiro oon ayagii marka mar haddaan saarnahay danaheen oo dhan baa isdhexgalay danteena isku dhex jirta marka waa inaan kala faa'iidaysanaa isu faa'iidaysanaa isu gurmanaa isu heelinaa
sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa madasha ka yidhi waxaan idinka barannay sida layskugu kaashado ee cadowga layskaga celiyo isagoo dhanka kalena tilmaamay inay ballaarin doonaan iskaashigooda ee dhinacyada amniga ganacsiga iyo xiriirka
waxaan idinka barannay runtii oo si fiican idinka barannay sida laysu kaashado oo cadowga layskaga celiyo dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaad sabab u ahaydeen gabdhaha soomaaliyeed ee deegaanka jooga sida ay u garab istaageen ciidankii dagaalamay siday u garab istaageen madaxdoodii iyo dowladdii waxay idinkaga daysadeen inay ayaguna sidii sameeyaan inay ayaguna raashinkii qaadaan inay burkii dubaan inay sahaydii diyaariyaan inay diyaarada kaga soo qaadaan magaalada muqdisho oo ay beledweyne keenaan ayay bilaabeen iyo boolaburde runtii marka taasaa waxay keentay marka guul fara badan ay keentay waa laydinkaga daysaday annagana insha allah waa ku guulaysanay dabcan haddana waan kusii guulaysan doonaa ilaah idankiis waan ballaarinaynaa iskaashigeenna midka amni midka ganacsi midka bulsho intaba haddii ilaah yidhaahdo soomaaliyana runtii aniga oo ku hadlaaya magaca shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waan idin mahadcelinaynaa
dhankiisa madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in lasii xoojinayo iskaashiga ka dhexeeya itoobiya iyo soomaaliya gaar ahaan walaalaha ku nool digaagka soomaalida iyo soomaaliya oo xuduud dheer wadaaga
waxaan aad ugu faraxsanahay habeen qurux badan oo wanaagsan in ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda aan walaalaha nahay uu inala joogo taas oo runtii aad iyo aad farxad noo gelinaysa sababtoo ah waad og tihiin cabsidii jirtay iyo kala qoqobkii iyo qaabkii aragtida laga bixin jiray marka dadka aynu isugu dhownahay jaarka aynu nahay noo yimaadaan dal ahaan la dareemi jiray iyadoo laga yaabo mas-uuliyiin ka socda burkina faso iyo niger iyo hadday yimaadaan wax diiqad iyo wax cabsi aynu jiri jirin haddana dalka inoogu dhow aynu dhiig iyo gacaanba wadaagno diiqadii cabsidii la gelin jirtay waad garanaysaan iyadoon tii jirin oo maanta oo dhan labada wafdi ee isku dhex jira waxaan soomaali ahay inuu nala socon inaan soo gaadhno taariikhdii ilahay nagu samo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ra-iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaada waxaanu u sheegaynaa in dal ahaan sidaad ku soo wadaadasheen xukuumadda federaalka ee etoobiya iskaashi ballaaran oo kii bilowday isbeddelkii kadib inuu la sii wado inaan dhanka nagana ka qaadanayno hadday tahay dhanka amniga isdhexgalka bulshada ganacsiga iyo maaragtay dhanka iswadaarsiga dhaqanka iyo ciyaaraha iyo waxyaalaha la mida
madaxweyne mustafa ayaa sidoo kale sheegay in maanta dal ahaan fikirka jira uu ka duwan yahay islamarkaana dalka ay ka jirto xukuumad ka duwan xukuumadii hore taasoo uu xusay in waqtigan aada loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal
marka waa ku faraxsannahay in muxuu ahaa maanta dal ahaan fikirka jira kaa uu ka bedelan yahay oo xukuumad ka bedelan xukuumadii hore dalka ay ka jirto haddana aada loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal oo aan ku imanaynin iyadoo laga boodayo deegaanka soomaaliya sababtoo ah hadda ka hor labada dal waxbaan wada qabsanaa way odhan jireen laakiin mid wuxuu ahaa ku salaysan caburinta dadka deegaanka ku nool oo ilaa iyo xilligii mingisa xaale maryam iyo madaxweyne hore ee soomaaliya xansi albar ay ku hadli jireen jabuuti waagaa laftigeeda dalalku si guud way isugu iman jireen laakiin mar walba waxaaynan deegaankan taladii aynu ku jirin ama tixgelintiisa ayuu ahaan jiray marka aad baan ugu faraxsannahay xilli waqtigii ka duwan inaad nala joogto waxaan ku ballanqaadaynaa iskaashiga dhanka amniga iyo dhanka isdhexgalka kale ee aynu ka wada hadalnay inaan sii xoojin doono
maxaa cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoosoo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
dowladda hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee maidan pharmaceuticals oo ku taal meel u dhow magaalada new delhi sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters tallaabadan ayaa ka dambeysay markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufa ah oo ay shirkadaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa 69 caruur ah oo ka dhacday dalka gambiya hindiya iyo gambiya waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka waxayna afrika geysaa 45% daawooyinka laga dheehay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka sida ay qortay wakaaladda reuters madaxa shirkadda maidan pharmaceuticals naarish kumar goyaal waxa uu ku gacan sayray inuu aragti ka dhiibto arrintan markii ay weydiisay reuters haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada daawooyinka looga keeno dalka Hindiya, sidoo kalena ay dad badan oo Soomaali ah daawooyin u doontaan. Ilaa haatan lama xaqiijinin in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambiya la keenay Soomaaliya. Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waa bare jaamacadeed bartayna cilmiga daawada. Waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan Soomaaliya aan lagu arkin sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambiya.
Waa xaqiiqa lama hayo, maadaama waa adduunku markii oo daawada aqsi informationka la helayo waa inay wasaaradda caafimaadka ama hay-adda markaas daawada kontroolsho ay hayso listiga ama registrationka daawooyinka, maadaama marka Soomaaliya aysan haynin registration ama aan daawooyinka soo galaayo la rejistgareynin. Wax cad, xog cad oo ku saabsan inay maalka daawooyinkaas yaalaan lama heli karo oo si daqiiq ah. Marka haddii aan la xiriiray ilo oo dadka ganacsatada, dhaqaatiirta, cusbitaalada ka khubara ahaan, yani ma aanan soo helin daawooyinkaas hadda alerti uu ka yimiday WHO saacisay oo aan fariinteeda helnay, ma suuragelin in macnaha laga in ay yaalaan dalkeena Soomaaliya oo waxna la xaqiijiyay ma jiraan ilaa hadda. Suuqyadana laguma arkin, cid kaleeto iibinaysa ama dhaqaatiir qoraysana lama arkin.
Daawooyin ay soo saartay shirkadan sharoobadan soo saartay Maiden Pharmaceutical in la yidhaha Confidiat India, daawooyin ay shirkadaas soo saartay wadanka ma yeelaan oo noocyo kale?
Maya, haddii hataa oo aan waa raadinay globally shirkadan shirkad weyn waayo oo daawooyin badan soo saarto, Soomaaliya uma jirto listiga wadamanka ay daawooyinka u dhoofiyaan. So marka meeshaas ayay macnaha nooga caddahay inaysan suuqooda aanan ka mid ahayn annaga oo ay wax ka galaan Jabuuti, Kenya, wadamankaasoo dhan way geeyaan, laakiin Soomaaliya maya ma ku arkin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxa kale uu yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka. Waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaarkood u jabiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaaran.
Wallaahi horta ma cadeen uma hayno, laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socda waxay yihiin maaragtay daawooyin oo maaragtay dadkii shirkadaha ay ugu talagaleen inay tayada daawada ay yareeyaan si marka ay rakhiis uga gadaan. Sababaha Mareykanka maaragtay loo abuuray hay-addan la yiraahdo FDA Food and Drug Administration waxay tahay inay maareyso daawooyinka mataqaanaa la soo saaro iyo kuwa suuqa lagu gado, kuwaasoo maxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maaragtay efficacy inay wax tarayso iyo safena ah.
Way hadda sidaad sheegtay ma cadayn karo sharoobadan inay Soomaaliya soo gaadhay, laakiin maxaan ku idhaahdaa maxaa ka mid a calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinkan isticmaala?
Horta waxaa ogaataa Soomaaliya hadday soo gaartay haddii soo gaarin lama ogaan karo. Waxaa lagu ogaan karin waxa waaye nin walba farmashiis ka furtay meel uu ku haystaa farmashiis, daawooyinka laguma keediyo maaragtay sidii loogu talagalay, temperatureka loogu talagalay laguma keediyo, maaragtay daawooyinkii qof kastaa iska iibiyo meel kastaa lagu gadaa. Marka waxaa dhici kartaa maaragtay maadaama control uusan jirin, wasaaraddii caafimaadka aysan control haysanin oo meel walba u joogo oo maaragtay aan xitaa markii la keenayo daawooyinka la baarin, markii daawooyinka markii la keenayo waxay u baahayn in la baaro samples, in lasoo qabto oo maaragtay tayadooda la fiiriyo, puritygooda la fiiriyo, identitygooda la fiiriyo, hataa laga fiiriyo mataqaana maxaa lahaaya hadday jeermi contaminated ku noqday oo jeermiga ay bacteria maxaa la microbiological examination ay dhahaan laga fiiriyo, qaar samples lasoo qaado, kadibna maaragtay shirkadii la yiraahdaaye waa kanaa waxaa haysataa certificate of analysis ka waa lagu sameeyey waa iibin kartaa.
Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha isbitaalka Martini. Waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii uu u baahnaa qofka xanuunsan.
Daawooyinka wadanka soo galo runtii waxaa ka jirta culays weyn iyo dhibaatooyin fara badan ka jiro. Waa daawooyin aan la hubin tayadooda, waa daawooyin aada uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan. Marka laga eego dawada iyo meesha laga keenay iyo qaabka loo keediyo, ma maraan habraacyada adduunka loogu talagalay. endamku degan leeyahay drug regulation systems codan Soomaaliya marka waxa soo gaaro oo la arkaa badan hadduin afka qalaad lagu dhaho sub standards ama dawooyin aan isan baa ku jirin macnaha laga lahaa ama wixii looga damacsanaa badal hadii ay jeermis dilay ahay elementiski ama waxyaabaha loogu talagalay inay jeermiska dilaan qaar ay ku yareeyeen qaar ay kaba maqan yihiinba iyo sidoo kale dawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yiraahdaa oo falgalka ay la falgalayaan jirka bani'aadamka baaritaan badan aan soo maray waxa ayadana xaqiiqa ah oo jirta in dawooyinka qaarkood ee Soomaaliya imaado aysan macno daawaba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stage-ka la lahaa balse marka daawo la sameynayo warshadaha daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo oo loogu talagalay cudurka actualka daaweysa iyo dawooyin marka daawadan la sameynayo cilmi baarista lagu kaabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa lahaa capsule-ki iyo kalarkii iyo quruxdii research ahaan loogu talagalay shirkada daawooyinka ku soo qufan Soomaaliya waxa kale oo jira warshado sameeya daawooyinka oo market ingredients kale isku dardaraya waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin ama packaging-ka markay wadeen cilad gaartay ama saturation-ka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la packaging-greeyo only waagaha maalmaha suuqa lagu maarki laakiin waagaha hore lagu arki jiray Soomaaliya kaliya laga iibin karaa horta ciladaha weyn ayaa dawada iyo sektorka daawada Soomaaliya haysta oo baarid u baahan aniga markaan wasaaradda joogay waxa medical services ka anagaasima ka ahaa waxaan sambays fara badan oo dawooyin aan dibadda u dirnay natiijooyin noo soo baxay ee ahayd hadda arrimaha aan ku sheegay inay jiraan dawooyin substandard inay jiraan dawooyin markii capsule-ka la furaba ama clinic la jijibiyo oo shaybaarka la geeyo waxba aysan ku jirin oo balseba iyo kuwo qaarkood oo ingredients-ki ama elements-ki daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalo aysan daawo ahayn waxyaabo kale yihiin marka ciladahaas way ka jiraan Soomaaliya
Dr. Farax Maxamed Sharaawe waxa uu ku raacsan yahay Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Jalaaluddin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin waddanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee
in India kamida China kamida wadamankaas ugu badan oo Turkiga oo hadda maareed suuq weyn aasigana wadamankaas ugu badan inta ay ka imaato daawada Europe-na way ka imaataa laakiin ma gaasisna wadamankan kale to oo in China India iyo Turkiga
way marka ganacsigan ee daawada iyo suuq shaqeeyo bal wax yar sawir ku diyaaraygasi
adduunka horto suuqa ganacsiga oo daawada waxa uu shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah ee daawada soo saara waa inay wadankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan marka adduunka dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii laga soo diiwaan geliyo wadankii asoo dossier ah oo maaragtay milligram ahaan loo soo rejistareynayo markaas oo ka helaya wadankaas aqoonsi ah in productigaas wadankaas lagu gali karo aqoonsi ay shirkaduhu raadsadaan marka taama jirta marka Soomaaliya marka waa suuq iska furan oo cid walba ay marka ay daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha daawooyinka soo saara ay ka faa'iidaan
daawooyinka ay dhakhaatiirta Soomaalidu ku arkeen in tiyadoodu kala dhantaalantahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyeyaasha iyo daawooyinka caruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda Aasiya Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin mar kale
marka daawooyinkan tiyadoodu ay ka hooseyso heerkii loo baahnaa kuweeba u badan
taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris oo hadda kuwaas u badan ma dheek laakiin daawooyinku practically la arkay khatarta ay keenaan practically la arkay waxa ugu badan dawooyinka la dhaha antibiotics iyo kuwa loo isticmaalo ay caruurta aad u isticmaalaan dawooyinka hadda hindi laga qeylinayo kale anaga aadaan la keenaa facaaliyadoodana aad iyo aad u yartahay macnaa facaaliya waxa laha falgalkooda aad u yartahay nasiib xumad jirtana waxa waa hadda ma jiro shaybaar aan quality control ku baari karno oo aan dhihi karno daawadan standardkeedu wuu ku hooseeyaa ay kama hooseeyo inta uma dhacna oo aan ku xaqiijin karno iyadana ma jirto
adiga waaye aragnimadaada ma la kulantay dad dhibaatooyin kala kulmay daawooyinka
in badan ayaan la kulmay runtii waxaan aragnay oo aan horta mar walba daaweynaa dad qaba xanuunka TB oo dawada caadiga wax ka tarayeysa simbali marka dadka daawaa dhib u geysay qaar waxaa aragnay dawada xataa heerka labaad dawada TB du waxaa leedahay heer koowaad seerastilan wax la yidhahdo qofka markii uu dawo si khaldan u qaado ama dawo tayadeeda hooseyso u qaato wuxuu jeermiskiisu iska caabinayaa dawooyinkii waxaa samaysmaysa marka layer labaadaa la gaaro MDR macnaa qofka inuu dawadii kuwa xataa kuwaas wax u qaban waayo waa aragnay kow waxaa aragnay sidoo kale dad badan oo dawooyinkan substandarka inta qaatay mashaakil kale uu ku dhacay oo xanuunna ka qaaday maxaa lahaa baaritaanada aan la sameynayn darteed hebat sensitivity uu jirkooda ka qaaday maxaa lahaa iyo dad cilado waaweyn ay kasoo gaareen ama kelyahooda ama organskooda uu damage groobay xadis walaa xaraj waay macnaa hadi waa laga sheekeynaa la waa bad furan waxaan ahay macalin arday baa riseejo ku sameeyaa aan ishraafaa waxaan ku arkaa isbitaalada intaan wasaaradda joogana inta qasa sheeke in looga sheekeynaa ee dhibta daawada ka dhalato waa waxaa runta lasoo koobi karin.
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin agaasimaha cisbitaalka Martini waxa uu sheegay in waddanku uu u baahan yahay in la helo shaybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka waddanka soo gala. Waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dowladeed oo samaysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka.
Waxay ahayd in la qabto oona haddana la qaban kara waxaa waaye in dowladda Soomaaliya ay leedahay shaybaar u baara daawooyinka laguna ilzaamiyo ay waajib tahay ganacsata kasta daawada markuu keenaa inuu muunad keeno sambal laga hubiyo kwaalatigeeda. Waana inuu jiro awood dowladeed oo baari karta farmasiyaasha iyo meelaha daawooyinka lagu adeegsado oo wax walba oo bani aadanku qaato oo la dhahay fit for human consumption. Waxaa muhiima inay jirto awood dowladeed hay-ad qaanuun ahaan ay sharciyadina haysata oo dawada tayadeeda baarta hubisa marka la keenayo marka la keenay farmashiyaasha la geeyna kadib jeegareysa laanna dawadu way isbedeli kartaa waxaa saameeya waxyaabaha cimilada saameeya oo dhan maadaama bani aadan in lagu daaweeyo u qaata ay tahay ayadoo laga duulayo wax bani aadanka fit u ah munaasab u ah caafimaadkiisa iyo cudurka laga daaweynayo waxaa muhiima inuu jiro shaybaar tayada hubiya iyo awood fulisa in dawada la hubiyo qodob waay. Qodobka kalena waxaa muhiima inuu jiro nidaam maamul oo qeexa habsami u isticmaalka daawada oo macnaheedu yahay daawo yaa qaalan kara yaa loogu talagalay inuu qaato yaa iibin kara yaa iibsan kara maxaa la xaggee lagu isticmaali karaa ma xarun caafimaad matanaa guri loogu talagalay ma midaana supermarket keliya laga gabsan karaa marka nidaam manduumo degsan oo la fuliyo oo ay dowladuna riqaabo ku leedahay macnaha korjoogteyn ay ku leedahay ayaa iyadana loo baahan yahay si looga hortago khataraha daawada ka dhasha. Khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuun uu kaga dhaco, iska caabin bakteriyada ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurada la daaweyn waayo. Marka khataraha daaweyn ka dhasha aad ay u badan yihiin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waxa uu isna qabaa in dowladda Soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda. Waxa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah. Dowladda Soomaaliyana looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato sharciyadaasi hore u degsan.
Meel kastoo adduunyada ka tirsan shacbiga waxaa mas-uul ka ah caafimaadkooda iyo nabadda, waxay cunaan iyo waxay cabaan, caafimaadku waxaa mas-uul ka ahay iyo waxay cunaanba dowladda. Marka waxaa muhiim ah in nidaam loo suubiyo, in la sameeyo quality control oo maaragta daawooyinka markay soo degaan maaragtay markaa hay-ad ay jirto lab uu jiro analysiga lagu sameyn karo nidaamkii la marsiyo la sharciyeeyo shacbigii wax fiican oo markaa tayo leh daawo fiican oo tayo leh markaa ay u gudbaan. Marka hadda waxaan maaragtay Soomaaliya waxaa laga sameeyey hay-ad oo maaragtay quality control ayaa laga sameeyey. Marka hay-adda shaqadeeda daawooyinkii cuntada keliya maaha, waxay noqonaysaa wax alla wixii waddanka la keeno standardkii loogu talagalay ma gaareen. Marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoonyahana ah oo maaragtay dowladdana ay geliso kharash laabab la furo oo analytical ah, shuruucna la dejiyo, sharciyada maaragtay dad ka shaqeeyo oo aqoonyahana ah daawooyinka maaragtay daawooyinka shuruudooda yaqaan ka shaqeeyo, iyo taa cunooyinka yaqaan ka shaqeeyo. Marka nidaam dowladeed oo jiro la maro, aanan qof isdhihin
daawo dhacday ama daawo mataqaana maaragtay sidii loogu talagalay in lagu keediyo, hataa keedinta nafteeda muhiimad waay. Daawooyinka waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad leeyahay qoraxdii ay ku dhiceen shaqo laguma laha Soomaali, qoraxdaasaa lagu iibinayaa. Daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo markaa tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tarayn.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinahay galka baaristu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia aan la keenin Soomaaliya. Wasiirku waxa kale uu ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala. waxaa kale uu sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ay ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka, ayna ka shaqaynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkawli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka V oo idin kasoo gaaraysa Washington. dowladda Mareykanka ayaa shalay saraakiil iyo taliyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ku soo rogtay xayiraad. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in shaqsiyaadkaasi ka tirsan yihiin shabakad Al-Shabaab u qaabilsan fududeynta dhaqaalaha iyo weliba hubka xayiraada lagu soo rogay. shaqsiyaadkan xayiraadaha lagu soo rogay waxaa ka mid ah Cabdulaahi Jeeri oo ah madaxa Shabaab ee keenista hubka, isagoo kooxda hub uga soo iibiyey gudaha dalka iyo weliba dibaddaba, gaar ahaana dalka Yemen. Khaliifa Cadalle oo ah Al-Shabaab isagu qaabilsan lacag ka soo ururinta ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada, iyo weliba Xasan Afku iyo hore Mareykanku $5 million u duldhigay madaxiisa. haddaba tallaabadan iyo weliba waxa ay ka tarayso dagaalka Al-Shabaab ayaa Haaruun Macruuf ka waraystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore ugu tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab haatanna ku nool dalka Sweden.
wallaahi horta Al-Shabaabka ma aha sida wadamada kaleeto shaqsiyaad oo taajiriina maalgelinayaan. waa urur maxalli ah oo local ah oo aan dibadda aadin. cunuqabateynka Mareykanka waxay la mid tahay kuwa horey lasoo saaray oo tahay dagaalka marka noocan ah amaka cunuqabateyn wax kama diraysa sadaxay aniga. dadkan weligood bangi dibadda ah ma isticmaalaan, xoolahooda bangiyada caalamka ma yaalaan, waxay ku noolyihiin waxa ay ka dhacaan shacabka Soomaaliyeed, canshuurta shacabka Soomaaliyeed ay ka qaataan iyo ganacsatada. haddii la rabo in la naafeeyo dhaqaale ahaan, waa in lagala dagaalamaa ilaah wax kasoo galaya sida canshuuraha sakawaadka waxa ay ku sheegaan oo dadku xoog ugu qaataan isbaarooyinka baabuurta ee lacagaha ka qaataan canshuuraha degedaha ka qaadanayaan guryaha la kala iibsado canshuuraha ka qaataan. waa in lagu dhiirigeliyaan shacabka sidai iskaga diidi lahaayeen canshuuraas, laguna garab istaagaa oo laguna sugaa amnigooda. sidaasay ila tahay waxay Al-Shabaab lagu guulaysan karo.
waa gartay dadka kale ee cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira dad lagu eedeeyey inay hub Al-Shabaab uga keenaan Yemen. marka dadka la macaamila ee dhaqaalaha u kala wareejiya ama hubka u keena in la magacaabo lana xayiraadna la saaro, ma waxaad leedahay culays badan ma yeelanayso?
qasab dadkaasi waa culays way yeelanaysaa culayska, laakiinse ka hadlayo aniga waxaa rabo in culays laga adkaado dhammaantood. laakiin way yeelanaysaa culays haddii ninkaa la dhahayo Cabdulaahi Jeeri xarakada u qaabilsan hubka, markii hore 2010-kii wuxuu ahay maxay ahayd mid amiirka gaadiidka guud buu ahay ninkaa camal waxaway waxaba yaratay hub asiga ma soo iibi hubkii la keeno ama kaleeto gacantu soo galo wuxuu u qaabilsan yahay xarakada inuu duugduugo oo u qariyo.
waa gartay Cabdulaahi Jeeri baad xustay, rag kaloo la xusayna way jiraan, Xasan Afku iyo Khaliifa Cadale, Cabdikariim Gaagaale, maxay yihiin raggan muhiimadooda xarakada dhexdeeda?
horta Cabdikariim Gaagaale waxaa loo yaqaanaa Cabdikariim Horseed, waa nin meel loo dhiibto weya. dadkaana sida Cabdikariim Horseed iyo Xasan Afku iyo dad dhaqaale leh oo bangiyo lacag u yaaliin oo hanti leh maaha. waa dad meel loo dhiibto oo mas-uuliyaad la dhaho oo bil ku nool intaas weeyaan. Marka maxaa cunaqabateen haddii lagu soo xero, muxuu dhaqaale ee adduun ku leeyihin, maxaa bangiyada u yaalo, maxaa laga cunaqabateen kara, sidaas ayaan dhahaya. Laakiin haddii si guud ahaan xarakada loo cunuqabatay la dhaho, ganacsigeeda la horistaagaa la dhaho, meelaha ka imaanaya hubkooda la istaagaa la dhaho, sida ninkan yemeniga iyo dadka yemen ugusoo gado hubka iyo kuwa ugusoo gado cirtoogta hubka, kuwaasaa la horistaagaya haddii la dhaho waa wax saxa, ama dhaqaalaha meesha kasoo gelaa lasoo galo waa sax. Laakiin shaksiyadani waa ma aha shaksiyo oo lacagley ah oo haddii xasaabku hanti laga cunuqabatay male. Ninka hanti yar oo laga cunuqabatay kara lahaa karo waa qalif cadale. Laakiin intaan kaleeto waxay markay bilaabayeen naqaana ayaku waxay soo galeen oo biil qaadanayay $100 bishan, $100 qaadanayay ahayn, mas-uul baa laga dhigay meeshaasa mas-uul ka taalna hanti uu gooni asigu leeyahay oo la cunuqabateynayo ma laha. Hantidu haya hadduu hayana xarakadu haya
waa gartay. Sida aad la socoto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hore wuxuu sheegay dagaalka inuusan mid military keliya ku koobnaanayn oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca fikirka ku fidi doono. Marka ma laga yaabaa in dowladda Maraykanku ay ku saacideyso baaqi madaxweynaha tallaabadan?
Boqolkii boqol saas way egtahay. Xasan Sheekh Maxamuud markuu hadlayo dhaqaal ahaan baan kula dagaalamayna Al-Shabaabka, wuxuu kala dagaalamaya waa dhaqaalaha meesha ay kasoo gelayso. Haddii mar ilaaha dhaqaalaha laga helo xarakada, waa ayaka wax dhaqaalo oo bangiyo iyo dah meel u yaala maahin, waa nolol maalmeed. Waxay kasoo qaadaan cashuuraha iyo waxay kasoo qaadaan waxay sikowaad ku tilmaameen iyo waxyaabaha ay kasoo qaadeen ayay maareeyaan. Haddii marba waxyaabahaas laga cunuqabatay, jiritaankoodu sii yaraanaya oo dagaalan lagu kiciyo, dagaal dhaqaale baa ku baxaya mugsanta. Labada intuu naafeenay waxaa isdhahaya waa asiibay. Fikirka saddexaad uu ahaa inuu kala dagaalamayo xagga manhajkana wuu ku saxan yahay, waana bilaabay sidaa arkayo culimo badan intay ka imaadeen kuwa Mareyk kasoo fadwoonaya arkay, kuwa boosaasi ka tegay Muqdisho iskugu tegay arkay, fataawiin baa laga soo saaraya. Dadkana waa loo cadeynaya inay dadkaasi inxiraafeen oo diintana ka been sheegayaan, maxay ahayd jihaadkana u yaqaaniin in muslimka lalaayo la isku qarxiyo, meesha maxay ahayd dadkana la dhaco inay u yaqaaniin dadkii loo cadeeyay inay dadkaale diin ay matalin.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore ugu tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, haatanna ku nool dalka Sweden, waxaana u warramayay wariyahayaga Aaron Macruuf. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka inoo soo diyaariyay, islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in qiimaha doolaarka ee Maraykanku uu xilliyadii dambe xoogaystay, arrintaas oo dunida ku keentay sicir barar dhinaca miciishada ah. Arrimahaasi iyo wareerka ka dhashay wax soo saarka saliidda dunida ayaan ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo barakaha jaamacadda Calgary ee dalka Kanada. Hase yeeshee, Professor Xuseen ayaa marka hore ka hadlaya sida uu yahay dhaqaalaha saddexda waddan ee ku bahobay dhaqaalaha waqooyiga Ameerika ee kala ah Mexico, Canada iyo Maraykanka, gaar ahaan wixii ka dambeeyey xanuunka COVID-19.
Walaa Sandheere, horta waad mahadsan tahay. Waa runta oo ma garanaysa xanuunkii COVID-19 ku caabogay dadka wax badan buu gaarsiiyey, gaar ahaan dee iskaashatada noorada Ameerika ee naafto aanu naqaanay anagu. Wax badan baa ka dhacay bay ahayd oo dhaqaalahoodu midka ugu yar oo ahaa Mexico de iyadu awalba dee xoogaa hoosiisay, haddana aada umay hoos u dhicin, iyadoo ugu hoosiisay 2020 ilaa wax ku dhowdhow 4 buu hoos u dhacay dhaqaalahoodu. Maraykanka iyaga waxaan jeedaa Maraykanka ugu fiican oo ilaa 4 buu iyo hoos u dhacay. Mexico xoogaa ma garanaysaa iyaga uuba ka sii daraayo 8.2 buu hoos u dhacay bay ahayd, Canadana 5.2. marka Maraykanka ugu roonaa xag hoos u dhacda waa wadan dhaqaale weyno, hadduu hoos u sii dhaco xaalka socnaan lahaa. Iminka marka labada wada kasoo noqdeen mid walba banaanka ayay soo joogaan, laakiin waxaa haddana iminka dib u celiyey waxaan baase ma garanaysaa ee dagaaladii dhacay ayaa hoos u celiyay markaa 2021 masalan dhammaantood korbu soo wado kaceen oo dhaqalaha Mareykanku lix buu ku dhawaa wuxuu ku socday ku kacayay ma garanaysaa Mexico shan bay ku maraysay Canada afar bay maraysay marka iyagoo sidaa u fiican baa waxaan hadda adduunka wax isbedelay markaasay ma garanaysaa hoos ugu soo dhaceen haddana Mareykanku hal dhibic shan oo kale sanadkan Mexico hal dhibic nine oo kale amadu wax laba ku dhowdhow iyo Mareykanka Canada ugu yaroon oo 400,000 ku koreysa marka hoos bow soo wada dhaceen laakiin ma garanaysaa wada waxa ka Mexico ay hoos ugu sii dhacday berigii dhaweeyay waxay ahay dalkaasi dalxiis buu ku dhisan yahay maadaama dalxiis uu ku dhisnaa dadkii ka yilahaa ma ayna tegin oo Canada iyo Mareykanka aad uga tagaan oo marka waliba jiraalkii ma aanay tegin taasa dhaqaalood hoose iminka markuu intii soo noqotay wuxuugaa dhaqaalooda hadda ka Mareykanka wuu ka yaroonaanayaa inkastoo weliba Canada uu ka hooseeyo
waan gartay adduunku wuxuu la wareersan yahay hadda wax loo yaqaano sicir barar maxaa sababa arrinta
waa sax weeye waa sicir bararka arrimahan afar ka yarsaaray iyo magaranaysan lahaa waxba soo kordhay sicir bararka horta berigii hore si wuxuu qiyaasi jireen dadku iyo arrimahan hadda dhacay waa kala duwan yihiin oo berigii hore waxaa la soran jiray haddii uu kordho shaqaaluhu oo uu kordho waxaan la efficiency-ga ama xoog ay ku shaqeynaya shaqaaluhu mesela hadduu saddex kordho dhaqaaluhu maxay shaqaaluhu tiradoodu boqolkiiba ka kale xoogga uu ku shaqeynaya isbiilka uu ku shaqeynaya xawaara uu ku shaqeynayana ay laba korodho shan bay markaa korodhay marka dhaqaaluhu hadduu shan ka bato kororkiisu dowladda Mareykanka bangiyada Mareykanka iyo bangiyada Canada iyo bangiyadaas oo dhanay waxay sii dayn jireen oo imaga isku day jireen inay sameeyaan dulsaarkan hoos u dhigaan hadduu ka yaraadan inay dulsaarka yareeyaan ay badiyaan marka wax nool noocaas ayay isku day jireen oo markuu dhaqaalo hoos u dhacana dulsaarka hoos loo dhigaa markuu kor iyo kacana uu dhana dulsaarka kor loo dhigaa si ay xogaa tii waxaa ku soo biiray sanadkan waxayna fuliyeen oo ah dagaalo ka dhacay Ukraine iyo gaar ahaan caabuqii oo yareeyay alaabtii la isdhaafsanayay supply chain-ka waxay faqalaad ku yidhaahdaan oo maraakiibta la soo rarayay oo meelo badan soo maraya ama meeshii aan imanaynin marka alaabtii baa laga raadiyaa ama kombuyuutarka ha ahaadaan ama cunto kuwii ha ahaadaan ama wixii kale ha ahaadaan alaabtii oo markay yaraatay la isdhaafsanayay weliba sanadkana caabuqii markuu yaraaday ay dadkii kasoo kacay wax iibsay tiraahdeen weli ma garanaysaa supply chain-ka sidii u yimaadeen dabadeetana waxa batay markaa wixii ay dadku iibsanayeen lacagtii ay ku iibsanayeen iyo waxa kala batay alaabta ay iibsanayeen baa yaraatay lacagtii haytay baa badatay markaasuu qiimihii kor u dhacay waxa kale oo saddexaad uu soo raacay dagaalku wuxuu keenay inay saliidii aad kor u kacdo cunaqabatin baa lagu soo raday waddankii ruushka cunaqabatinta lagu soo raga waxay keentay in uu qiimihii aad iyo aad badroolka ugu kaco ayaa keentay taasina markaa waxay sii kordhisay sicir bararkii ayay sii kordhisay
waan gartay Professor Xuseen waad xustay in sicir barar ballaaran uu dunida ka jiro waan ognahay Yurub iyo aad baa loo qaylinayaa dollarka Mareykanka oo la sheegay inuu qiimihiisu xoog batay wax kaalina arintan ma ku leeyahay
haa wuu ku leeyahay sandheero oo adduunkii badroolkii iyo waxa kasoo la midaba waxaa lagu qiimeeyaa dollarkii Mareykanka waxaa kaloo markaa iyadoo dhacday in deymaha la kala qaato ee wadamadu kala qaataan xataa dollarka Mareykanka ayaa lagu magaranaysaa qiimeeyaa taasa waxay keentaa wax badan wadamo badan oo adduunka ka jira in halkay kasoo saar lahaayeen cunto iyo waxyo caanaasa ay kasoo saaraan waxay iibin karaan oo dollar ku heli karaan taasoo cunto cunto yaraanta xataa qayb ka qaadatay Mareykanka isaga dabcan waxay u tartay oo inflation-kan hadda uu ka cabanayo hadda afar kii koorka ama magaranaysa marka macnihii laga reebo cuntada iyo tamarta marka laga reebo ruulka marka laga reebo 4.7 hadda uu maraya ka kale marka uu gaaray 8 buu gaaray marka lagu daro petrolkii cuntada meel ka dar buu gaari lahaa laakiin waxa mareenka uu soo geliyay arintaas inay hesho wixii loo soo dhoofinayo oo badanna ayaa u jabnaaday maadaama dollarku uu sareeyo adduunkii kala dhinaca kala weeyaan oo waxay soo dhoofsanayeen maadaama dollar inta badan lagu soo qiimeeyo ayaa yaraysay ma garanaysaa inflation laakiin hadda waxa la filayaa inay wuxuu dhan hoos u dhacayaan sanadka dambe oo kale mid aan inflation ka ama saciibararka mareykanka inuu 3.5 ku soo noqdo ayaa la filayaa waa ka koorka uu ka kalana meelaha 6 uu ku soo noqdo marka petrolka lagu daro Canada oo kale sidaas oo kale iyagana inay meelaha ku soo dhawaato ayaa la filayaa marka dollarku aad buu adduunka u saameeyay oo uu ku kiciyay inflation uu ku sii kiciyay mareykankana wuxuu uga ka caawiyay
waan gartay saliidda soo hadal qaaday dalka Mareykanka inkastoo toddobaadkii dhawaa uu fiicnaa haddana wixii koreeyay qiimaha saliiddu aad buu u sareeyay waan ognahay dalka Mareykanka inuu yahay dal wax soo saarka saliidda leh haddana weli dadku way la maartay dhibaateysan yihiin qiimaha saliidda marka adoo bal dunida iyo OPEC iyo Saudiya Mareykanka maalmaha weesaysteen adoo intaas oo dhan eegaya maxay saliiddu la fadhiisan laaday
laba arrimood labadaba kow horta dee ruushku petrol badan buu soo saari jiray oo marka dhoofinta la yidhaahdo sacuudiga uga ka sarreeyey maraykanku wax soo saarku ugu badan yahay laakiin maraykanku petrol badan buu isticmaalaa marka isagoo wax badan soo saaro xagga soo saarka ugu badan haddana adduunyada wax badan buu ka iibsadaa gaar ahaan Canada maray ruushka xataa wax buu ka iibsan jiray Saudi Arabia wax buu ka iibsan jiray marka waxa dhacday markii oo caabu qiina laga kacay dadku u batay inuu wax iibsado ay u baadeen wax soo saarkii kordhay waxa batay horta baahidii petrolka loo qabay way badatay in islaamka ruushkiina waa la xuriyaamay waxa la yidhi ma garanayso cun qabtay baa lagu soo rogay taas ayaa keentay marka inuu qiimuhu inta aad ugu kaco gaaro 110 fuusada noor ee Ameerika petrolkeega petrolka kale ee Yurub laga iibiyana 120 ee 120 uu gaaray fuustadii markii dambe marka uu xogaa walala qabsaday oo waxa kordhiyay ahayd wadamada OPEC baa kordhiyay wax soo saarayeen wuxuu dhayn markii dambe ee aad bay marka hoos ugu soo dhacay bari dhaweey 2 bilood ee June iyo July iyo marka soo gaaray gaar ahaan ee August waxa la soo gaaray ayay petrolka hoos ugu soo dhacay 110 iyo kimariyay bas deetan marka soo dhacay sida kuwa Canadian North America taasi marka waxa yareeyay macaashka wadamo badan helayeen ayay yareeyay Saudiiga oo ku jira meelo badan ku jiraan sidaa daraadeed oo dhuhu waxay goosatay inay yareeyso waxay soo saareyso 2 bilyan ay maalintii ay ka goyso taasoo runtii ay aad u aad ugu xanaaqeen Mareykanku uga xanaaqay sababtuna waxa kale ma yiraahdo wuxuu uga xanaaqay isagoo qiimihii hoos u yar dhacay oo sicir bararkiina marka hoos u yar dhacay waa imika labada marka la jiro waxa dhici doonta markaan kor soo kacay durba uu soo kacay oo 86 iyo maanta mareeyeen kasta wali meel sare aan u gaarin iyaguna waxay doonayaan inay waliba ruushkana aanu lacag badan helin si aanu dagaalka u sii wadin ruushkiina uu la qabsaday oo meelo badan buu ka iibiyay suuqa iibiyay India iyo wuxuu loo ka iibiyay magaranaysaa Shiinaha oo labadaba iska indhatiray cunaqabatiinta la soo rogay iska indhatiray marka taasa Saudiiga marka loogu yar cadhoodo oo leeyahay adaa hoggaaminaya OPEC adaa hoggaaminaya waxa la yiraahdo OPEC Plus oo ruushku ku jiro inaan jirayn baahid laakiin dayaguna waxay doonayaan inay wax macaashaan oo qiimuhu ku dhawaado 100 halka hadda 86 ka yahay kaba North America ka kalaana 100 ku dhawaa ayay doonayaan marka taasa la soo khilaafay marka Mareykanka raali kama aha laakiin Saudiiga iyo wadamadii OPEC ahaa waxay doonayaan inay helaan
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sida dollarka Mareykanka oo xilliyadii dambe xoogaystay uu saameyn ugu yeeshay maciishada dalal badan oo caalamka ka tirsan taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkana waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo barakacayaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo duleedkooda dalka Soomaaliya oo xilliga roobabka dayrta isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobollada halkaasi ay muddo qaarkood ay ka maqnaayeen. dadka reer Koonfur Galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka Soomaaliya, inkastoo roobabka qayooday ama aan muddooyinkan dambe diin ay kalifeen dad badani inay u qaxaan dalka Soomaaliya gudihiisa. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdibaari Sheekh Cabdisalaan oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdibaari Sheekh Cabdisalaan.
بسم الله aad u mahadsan tahay Yaasiinow, aad iyo aad ayaan macnaha mawduucaasay oo maanta dalka waxyaalaha oo maxaa la jiray ala ay xal loo baahan yahay in bulshada loo iftiimiyo oo maxaa la jiray aad soo qaadatay, aad baan kugu mahadcelinayaa. dalka Soomaaliya maanta waxa waaye dowladda federaalka wax badan ayaa maxaa la jiray arrimaha dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada, in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu u jeedsado isku filnaansho dalka uu gaaro. barnaamijkaasoo dowladda Xasan Sheekh maanta ay ku haminaysa aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa hawshaasoo oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray Puntland ilaa dhulkaasoo dhan iyo Somaliland meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi, in beerahooda dib loo soo celiyo, dadweynihii dib u dejin loo sameeyo, beerihii wax soo saarkii loo jeedsado, maxaa la jiray webigan oo kheyraadka oo maxaa la jiray ala iyo xal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe aan la tacbin, in ummadii qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii waddanka wax soo saari lahaa arrimahaasoo dhan dib u dejin loo sameeyo, meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa.
Khaliif Axmed Gaabow,
aad aad umaadsantaha Yaasiinow. runtii dhibaatooyinku way jiraan, laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horeeyaan. wax beer lagu naqan karaahuna ma jiraan, wax beer la tabci karaahuna ma jiraan. haddaan nidaam iyo kala dambeyn uusan jirin, nidaam garsoor uusan jirin, nidaam hay-ada dowliho institutional government ugu aanay shaqaynaynin, dadka markii horeba duruufihii ka keenay meelahoodii ayaa weli taagan.
haddii dadkooda loo soo celinayo oo ay dadkii dhulkooda tabcanayaan, dalagyadii miyaan laga caawin karin? kan aad kaga hadlaysa ammaanku, dowladda ayaa laga rabaa ammaankeeda sugtee.
dabcan dadka Soomaalida mas-uuliyadoodu way ka saaran tahay, amniga mas-uuliyad baa ka saaran, amniga qofka soo Soomaaliya mas-uuliyad ka saaranta. waa lagu kala gedisnaa karaa istaraatiijiyadda lagu sugayo amniga. Yaasiin, waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufo ayaa ka soo waday xaafadahoodii, dadkaanu ma door bidin inay ciir noqdaan. Soomaaliya waqti dheeri dowlad soo eed intaan xasuusto mana jiri jirin waxaan, wixii jiray in la xaliyo oo si systematica managerial system wax lagu wada ayay muhiimad.
aniga fikraddaase waxa waaye walaalkay Khaliif waa kala duwanahay, sababtoo ah waxa waaye dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician, ma aha dad siyaasadeed, ma aha dad wax soo saar iyo beerahooda iyo dhulkooda in macnaha marihii abuurka la siiyo ma keenin. dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin, laakiin in hay-adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan.
Khaliif Axmed Gaabow,
Koonfur Galbeed baa lagu soo naqnaqday. dadka reer Koonfur Galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dadyaga kale, sababta ay tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshii ay taalo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimada ay ka mid tahay, right? waxaa kaloo jira reer Koonfur Galbeed dad reer nabadeeda waa inta badan, inta badan qofku intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan, jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan. waxaa soo haray IDB-yada dadka dhamo Soomaalida ayaa Yaasiin uu ku jira. magaalada Muqdisho qofku ama Boosaaso ha joogo ama Baydhabo ha joogo, Kismaayo ha joogo, nolosha markay xumaato dadku magaalada Muqdisho ayay soo aadaan. ninka reer Koonfur Galbeedo Baydhabo ku dhashay, hadduu Boosaaso ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented uu yahay, maxaa ugu pressure gareeyaysa inuu beer qoryooli ku taabto oo ku laabto ama ufuro uu ku laabto? oo xooliba ka dhammaadeen oo duruufihii la soo maray iyo colaadaha jira ay sababeen inuu ka tago uu noloshii ku waayey. hadduu maanta helayo meel noloshii in yar ka fiicantiisi, maxaa ugu baray shargaraynaysaan? toban mar baa la isku dayay dadkan in la celiyo, toban mar baa laga shaqeeyay, noloshii sustainable waa naqaweysay because of security.
Ugu dambeyntii maxaad tala ah oo u soo jeedinaysaa Cabdibaari dadka barakacayaasha
dalka? Waxa waaye wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba waxa waaye dowladda iyo waxa iskaashanaya deegaanka. Marka waxaan qabaa in ay macnaha dowladda federaalka dib u dejintii iyo xureyntii iyo maxaa la jiray iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla waddo oo maxaa la jiray dadkan koonfurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo, beerahooda lagu soo celiyo. Marka arrimahaasi in laga daba tago oo dowladda dib u dejin sameyso, beerahooda loo soo celiyo, ay dalagooda fashaan, wax soo saar ay sameeyaan, resourceki ay soo saaraan, dowladdii cashuur ay ka qaadato, dalku iska fulnaasho gaaro, ayaa annagu qorsheheenu yahay. Intaasaan ka talin lahaa aniga.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdibaari Sheekh Cabdisalaan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isaguna ka faalooda arrimaha Geeska Afrika. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaa ilo joogtay teen markaa wada ku gurbi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabana waxa ay nala socodsiinayay islamarkaana Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabadii idaacaddeenu maraynay haatana dhegeystayaal, ayaynu dib u jaleecno dhinacii heesaha. wagaag dhegeystayaal, heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka V O A. Tan iyo kulanti dib waxaan idin leeyahay dhammaantiinba, meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.